Cik plaši šobrīd ir diskusija varas gaiteņos par kādu mēdija veidošanu ar šādu mēķi, par kuru mēs nu pat runājām?
Ir diezgan liela vienprātība, ka ir nepieciešams uzlabot Latvijas mediju sasniedzamību visās auditorijās un visās teritorijās, tā skaitā arī Latgalē, bet ne tikai Latgalē, runa ir par krievvalodīgu auditoriju arī visur citur Latvijā.
Vai tāda pati vienprātība ir par to, kā to izdarīt? Ne tikai kā to jādara?
Diskutējam par labākajiem risinājumiem gan no satura viedokļa un īpaši mēs koncentrējamies uz to, ko tad patiesībā vēlās mūsu skatītājs potenciālais, jo tas ir atslēgas jautājums, lai būtu veiksmīgs medijas pretējā gadījumā, tam medijiem nebūs pieprasījuma un nebūs racionāli arī tērēt līdzekļus un resursus. Un mums ir vairāk risinājumu, bet šajos risinājumos tas kopīgais iezīmējās, ka ir nepieciešams spēcīgs partneris uz vietas, jo programmām ir jābūt tādām, kas interesē cilvēkus, kas stāsta par to, kas notiek tuvākajā apkārtnē, kas notiek Latvijā, kas ir katram dārgs un svarīgs, un šī ir arī mūsu konkurences priekšrocības salīdzinot ar pārrobežu mēdījiem, jo pārrobežu mēdī nerunā par cilvēkiem tuvām problēmām, par to, kas ir aktuāls viņu ikdienā.
Viņam ir lokalizētas ziņas dažam labam.
Jā, ziņas ir, bet cilvēkiem nedzīvo tikai no ziņām. Cilvēkiem interesē visdaudzveidīgākais mēdīja saturs, un protams, ziņām ir ļoti būtiska nozīme, tāpat būtiska nozīme ir diskusija raidījumiem, bet būtiska ir arī izklaidai, kultūrai, izglītībai. Un tās visas ir tās lietas, kuras var nodrošināt kvalitatīvas mēdījas un kas būtu jānodrošina.
Kādā posmā mēs šobrīd esam, lai nonāktu pie kādas rīcības, ne tikai par plašu vienprātību diskusijās runājot? Es domāju, rīcību, piemēram, kaut vai tā paša mediju izveidēt. Šobrīd, ko mēs varam gaidīt tuvākā, netik tuvā laikā? Kādus rezultātus tais arī?
Es domāju, ka tuvākā laikā mēs varam gaidīt konceptuālus lēmumus un pēc tam jau varētu arī pie tīri praktisku risinājumu īstenošanas.
Par kādu tuvāko laiku un praktiskiem risinājumiem tad mēs varētu runāt? Tad nu, par tiem būtu jāizrunā, bet lai cilvēki saprot, jo tas, kas notiek aiz austrumu robežas mūsu gadu laikā ir attīstījies ļoti ātri, cik ātri mēs varam rīkoties no tādu viedokļu jautājumu.
Mums ir jāsamēro mūsu vēlmes ar mūsu iespējām, un es domāju, ka mēs pie konceptuāliem risinājumiem varētu samērā drīz tikt.
Ko nozīmē apmēram šis samērā drīz?
Un par budžetu, un tā budžeta perspektīva pat labam varbūt nav tik optimistiska, mums likās nedaudz vairāk kā gada atpakaļ. Bet tāpat laikā tas ir arī prioritāšu jautājums.
Jā, mums raksta arī klausītāji, viņi saka, vai Latvijā ir divas valsts valodas, vai likums par valsts valodu ir izmainīts un integrācija nozīmē sadalīšanu. Kā jūs varētu precizēt to, ja pieminējām šeit krievu valodu arī tādam iespējamam mēdījam?
Jā, nu, ja mēs atgriežamies pie Latgales, ko tad saka socioloģiski pētījumi, kas veika 2014. Gadā, piemēram, SKDS ir pētījis, kādu valodu ģimenē izmanto Latgalē, un ir konstatēts, ka 60,3 gadījumos tā ir krievu valoda. Līdz ar to mūsu tas pamata jautājums ir, vai mēs uzrunājam šo auditoriju, vai mēs uzskatām, ka šī auditorija ir Latvijai pazaudēta un nemēģinam to pat darīt. Un mūsuprāt tomēr svarīgi ir uzrunāt un uzrunāt cilvēkiem saprotamā valodā, jo piesaistot cilvēks mentāli tai videi tām aktualitātēm, kas notiek Latvijā, mēs viņus motivējam arī iekļauties mūsu valodas vidē.
Lielas paldies.
Savukārt, ja mēs to nedarām, mēs viņus pazaudēt varam.
Jā,
vairāk.
Arī viņu darbībās mēs viņus varam pazaudēt vai pat pavērst pret Latvijas ideju.